kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraa irratti dubartoonni Chaad hirmaannaa siyaasa keessatti qaban gad xiqqaachuu isaa ilaalchise mormii isaan dhageessisan akkasumas dubartii lammii Iraan mirga dubartootaaf falmuuf jecha mana hidhaatti darbamte seenaa isaa ilaalchisuun kan qindaa'e dhiyeessina. Ka dubartoota Chaadiin jalqabna. Dubartoonni hoogganootaaf aktivistoonni Chaad bulchiinsa waraanaa waggoota sadii booda mootummaa siivilii ka pirezidaant Mahammad Idris Dabii jalatti bakka bu'umsa isaan qaban ka dagatame jechuudhaan balaaleffatan. Dubartoonni kun wixata darbe magaalaa galma mootummaa Chaad Jaamenaa keessatti walga'ii geggeessame irratti yaaddoo qaban ibsaniiru. Dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant Chaad kan Mahammad Idris Dabii mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaanitti komee qaban dubbataniiru. Dubartoonni Jaamenaatti wal ga'an kun akka jedhanitti deebiin mootummaa muummicha ministeeraa Alamaayee Haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan. Haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa jaha geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan Saksas Maasraa bakka bu'uuf deebiidhaan muudaman. Maasraan baatilee 4 aangoo irra turan. Amiinaa Tijaanii Yaayyaa dhaabbata ka mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha. Dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma. Muummichi ministeera haaraan Alamaayee Haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo cehumsaa Chaad 12 turan caamsaa 27 mootummaa siivilii jalqabaaf yeroo muudaman gara 8tti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu Amiinaan. Yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni Chaad wixnee biyyattii Afrikaa Waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. Mootummaan Chaad haaraan ministeerota 35 qaba. 23 bulchiinsa duraanii utuu deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa jaayan injifatin dura taayitaa irra turan. Filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota 3 xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a. Kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. Hooggantoonniif aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture. Irra jireessi uummata Chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. Walitti bu'iinsiif muddamsi innaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. Maatiin deebii erga abbaan isaanii Idris Deebii Inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan. Caamsaa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii deebiin aangoo qabatan. Dubartoonni akka jedhanitti deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan. Sababiin isaas Chaad pirootokoolii Maputoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni Afrikaa karaa gamtaa Afrikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja. Mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine. Garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyattii Afrikaa Waaltaa caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chaad adda addummaa isaanii furanii mootummaa haaraa waliin akka walta'iinsa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. Yuunivarsiitiin Jaamenaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an Senuusii Hasaanaa Abdullaayee wixata darbe televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gad cabsuusaaf sirnaan gaafatamuun qabu. Sababiin isaas Chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan. Pirezidaant Mahammad Idris Dabii waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni Chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennuu keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan. Baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Gaaboon, Giinii, Maaliif, Niijer, Njaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa Afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan. Walga'iin mata dureen dubartoonni Afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraannaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaan irra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. Dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa katokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru. Kan yeroo ammaa mana hidhaa jirtu lammii Iraaniif badhaasa Noobeelii kabadhaafamte Naarjiis Mohaammadii humnootiin nagaa eegsisan dubartoota irratti hookkara saalaa raawwataniiru jechuudhaan qeequu isheen mormiin irratti dhiyaachuusaa maatiiwwan ishee himanii jiru. Dhaddachichi dilbata kan jalqabe yoo ta'u baatii eeblaa keessa deeggartoota isheef ergaa sagalee isheen dabarsite waliin kan wal qabate yoo ta'u biyya Rippaabilikii Islaamummaa Iraan kana keessatti dubartoota irratti duula bal'aatu geggeessama. Himannaa dhiyeenya irratti dhiyaate kun mootummaa irratti olola ooftee jedhamuudhaan ta'uu maatiin ishee ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanaan aangawoota damee haqaa Iraaniin yaadi kenname hin jiru. Maatiin ishee Naarjiis Mohaammadii maqaa dha'uudhaan yakki ilaalchi sun kanneen dhugaa ba'anii fi irraa hafan mootummaan Rippaabilikii Islaamummaa dubartoota irratti dararaa hookkara saalaan ni raawwatu akka dhugaa ba'aniif mul'inatti geggeessamu qabaa jedhu. Kan mana hidhaa Teheraan Ivin jedhamu keessa jirtu Naarjiis ergaa ishee baatee eeblaa keessa karaa fuula Instagiraamii isheetiin dabarsiteen seenaa hidhaaf hookkara saalaa aangawootaan dubartoota irratti raawwatamu dubartoota Iraaniif dabarsitee jirti. Kan isheen himatte dhimmi gaazexeessituuf barattuu Diinaa Galibaaf jedhamtu akka gareeleen mirga namaa jedhanitti ennaa isheen duraan hidhamtee turte humnootiin nagaa eegumsaa harka ishee hidhanii hookkara saalaa irratti raawwachuu isaanii gabaaste booda Galibaaf boodar gadhiisamte. Aangawoonni Iraan torbanneen dhiyoo as dubartoonni Iraan huccuu seera islaamummaa biyyattii kabaju akka kaayyatan dirqisiisuu itti fufuudhaan to'achuufis viidiyoo bakka adda addaa kaa'uudhaan hordofu. Mohaammadiin sadaasa bara 2021 irraa eegalee mana hidhaa kan turte yoo ta'u abbaa warraa ishee Paaris keessa jiraatuuf ijoollee ishee lamaan waggoota hedduudhaaf hin argine. Dhaddachichi wixata banamu dhimma akkanaa ishee irratti dhiyaachuusaa yeroo arfaffaa ta'uu dubbatti. Mohaammadiin waggoota darban keessa himannaa irratti dhiyaateef adaba ga'aa adabamteetti adabbiin kunis jedhu maatiin ishee sababa isheen mirga namaaf falmiteefi. Akka maatiin jedhanitti murtiin irratti darbe hidhaa waggoota 12 baatii 3 yoo ta'u yeroo 154 reebamuuf uggura hawaasummaaf siyaasaa adda addaati. Mohaammadiin waggoota dheeraaf dubartoonni Iraan dirqamaan hijaaba akka uffatan taasifamuu isaanii mormuudhaan mana hidhaa keessallee teessee aangawoota dhiiraa fuulleettannaa dhiyaattu hijaaba uffachuu diduudhaan mormishee itti fuftee jirti. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu immoo barnoota afaan Ingiliffaa bu'uuraa hojjettoota mootummaa oguma adda addaa qaban kan duraaniif ijoollee isaaniif kennamaa jira. Kanneen kun baqattoota afaan Arabaa dubbatan Sudaan irraa dhufaniif ce'umsa gara Ugaandaatti geggeessan akka isaaniif salphisuuf afaan Ingiliffaa barachuu baay'ee barbaadaniidha. Isaan keessaa Razaan Abdurahamaan Mohaammad ogeettii keemikaal injinariingiif haadha ijoollee 4 ji'a bitootessaa keessa Sudaan keessaa baqattee waan baateef Mohaammad abbaa warraa ishee waliin wal harkaa badan.
I want improve myself to be able to apply for any job.
Ijoollee koo kunuunsuu fi hojii isa kamiin iyyuu argachuuf jecha ofii koo fooyyessuun barbaada.
Barattoonni 50 daree barnootaa keessa jiran afaanicha barachuuf yoo xiqqaate ji'a 3 isaan barbaachisa. Asmahan Ahmed barattoonni ishee akka salphaatti afaan Ingiliffaa akka hubatan gochuuf afaan Arabaaf Ingiliffaa walitti makuutu ishee irra ture. Keellaaleen itti barsiisan murtaa'an bakka jirutti ogumaan siivil injinarii duraanii kan turan Asmahan barnoota Ingiliffaa bu'uuraa barsiisu. Asmahan akka jedhanitti baqattoonni irra hedduun Ugaandaa dhaqqabuu isaanii dura mana barnootaa keessatti afaan Ingiliffaa xiqqoo qofaa baratu.
It was difficult for us to communicate and use it for social purposes and we find that hardness.
Waliin dubbachuu akkasumas dhimmoota hawaasummaaf itti fayyadamuun nutti ulfaatee ture. Haala ulfaataa sana argine waan ofii beeknu waan barbaannu fedha keenya waan ta'e ibsuun rakkisaa ta'uusaa argine.
Daawulaa Huseen Hasan innaa wal waraansa Sudaan jalqaba bara 2011 qe'ee ishee irraa godaante. Gara Sudaan kibbaatti yoo baqattu bara 2014 walitti bu'iinsi biyyattii keessa gara Ugaandaatti akka godaantu see dirqisiise. Yeroo ammaa dhaabbata dubartoota humneessuuf hundaa'e kan Daakiyaat jedhamuuf daayireektara olaanaadha. Baqattoota Sudaan kanneen haaraa gamas dhaqqaban jireenya isaanii fooyyessuuf hojjetaa jirti. Hasan akka jettutti baqattoonni barnootaaf dandeettii akkamii haa qabaatan afaan Ingiliffaa dubbachuu waan isaan rakkisuuf baay'ee gaddu.
They need real assistance to fix themselves within this community.
Hawaasa kana keessatti akka gaariitti jiraachuuf kabajaan akkatti dhaga'amuuf gargaarsa dhugumaatu isaan barbaachisa. Yoon ofii koo doktora ta'e hiriyyaan koo doktora ta'e kabirootti maal akkan dhukkubsadhu ibsuuf hin danda'u. Sababa rakkoo afaaniif jecha waan hedduutu si qaanfachiisa.
Hanga jalqaba baatii waxabajjiitti Ugaandaan baqattoota Sudaan 39 ka galmeessite yoo ta'u 100 harka 70 kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Ugaandaatti kan argamu jaarmeeya baqattoota akka tokkummaa mootummootaatti angawa gameessi Zibingwii Diimee doktoroonniif piroofeesaroonni baqattoota ta'an eeyyama akka argatan gochuuf mootummaa Ugaandaa waliin hojjetaa jirra jedhu.
We have been able to profile most of the workers so far at Kiryandongo level, in Kampala level.
Hanga yoona quubsama baqattoota Kiryandongo, Kampala keessa hojjettoota hedduu adda baasnee jirra. Marii gaggeessinee jirra. Ugaandaa keessatti sochii akka jalqabanii ministeera eegumsa fayyaa kan barnootaatii fi ministeera ispoortii waliin hojjetaa jirra.
Asmaan Ahmed keellaan itti barsiisan babal'atee deeggarsi dabalataa yoo jiraate baqattoonni itti dabalaa muuxannoo afaan Ingiliffaa wayyaawaa ta'e argatanii egeree isaanii amma ifaa hin fakkaanneef isaan qopheessuuf abdatu.
Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an Tuujubee Horaati.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaa Dumuradhaa. Addisuu Kabbadaa yookaan wabiin dargaggoota dhiyeenya kana sirboota gaggaariidhaan as ba'an keessaa isa tokko. Sagaleen isaallee killooleedha. Sirba isaa biyyaafuu jedhu hadhannaman nuu laata.
Ya muzi tuma sambar gumashi
Ranu di narasam
Chaftu lama
tole pop
shagar nane se
ulmako
yada tabangi
tole pop
kaduria deseka
ulmako
chiko timando
tole pop
itu kumbana
ulmako
kaya bazebo
tole pop
sabo bigona
ulmako
ilumia ko
tole pop
eso saglane
ulmako
kumkumetebo
tole pop
makono lanika
ulmako
shokani shonje tu dupe mane ragadu
shokani shonje tu
Shokani shonje tu nube mani ragadu
Shokani shonje tu nube mani ragadu
Shokani shonje tu nube mani ragadu
Shokani
nebo kwako Shokani gachanasa
Shokani
shambo sati
Shokani
nankakzeza
Shokani
nergekyeza
Shokani
namamgeza
Shokani
nitizirbi
Shokani
nikijipi Yobardae Tuwarma gati saboye Tuwolalta Masom deja chitamote
Yobardae Tuwarma gati saboye Tuwolalta Masom deja chitamote Yobardae
Mochizi ya konye
Yobardae
Mkati ya marasha
Yobardae
Dulchizi ya one
Yobardae
Mkani ya garasa
Yobardae
Gagababe kunche
Yobardae
Mkolada chunjira
Yobardae
Dole romo tufe
Yobarda
Lala machunja
Yobarda 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 Yobarda
Gabi Edo'o, artisto ta romo sirbota gaggari alota fi isani duani bokotan kesa isatoko bagan kufe bagan kae jirenyi dawiti da jira sirba saka nan dan namacca gabisi hayada bagan kufe
bagan kae bagan kufe bagan kae wanunda arge
kanon dhufaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Zeenumaa Hibuubiin sagalee ulullee ta'een jimmarraa wallisa burtukaana koo jedha haadhaan namannu burtukaana isaa.
Birbirsa mootii mukaa yaabuu malee muranii gaaddisee abbaa jifaar sanyii mootii akkamii si arguun dhufeeyanii. Birbirsa mootii mukaa yaabuu malee muranii.
sanyi moti akami siar bungu feani siar 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 bungu fe jimani portukana ku bunanani siar 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 bungu fe jimani
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii namanna muuziqaa galgala kanaaf qabu kanuma raawwata waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Bafqaaduu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii booriitiin walitti deebina. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.